Tunin Radoni Sagale Amerikat. Sagantaa Radoni Sagale Amerika wixata haga jimaataat galgal saala maawarak haak saati sadit metrbandi di damishani tifi soddomi tokkirrat Washington DC radabar sinu kaarada mantan jalgam. Isani Radoni VOA Sagantaa Afaan Oromoo teessoo mootummaa Amerikaa Washington DC irraa dabruu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna akka mooltaan irra guyyaan gar kennaatti bitootessi 4/2015 kan soraala keessan keessummeessa.
Ukraine keessatti boollal budaa keessaa baasan dhoohee namoonni dhumuun oolan jedhama mataa oduu tattam jirtu waan jaallannee gammadaati.
Hayyalam tokkummaan mootummoota bulchootti Suudaan kibbaa faala dhabaniitiin ganna lamaan dabraniif walaadhu jiran haga boriitti faal irratti wal araaramuu danda'an qopheeffachuu baannaan adabuu fi doorsisuu jira. Muummeen ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu Israa'el Iraan nukuleera waraanaa Israa'eliin balleessitu hojjechuu jirti jechuun Kongireesii Ameerikaa akka dubbate. Pirezidaant Obaamaan ammoo yaadii Netanyahuun fide wanti haaraan fal jabaataan jiru jedhu namee gurraachi Ameerikaa dhalootaan Afrika ganni 50 nardhaantiin duratti lubbuutti dhabe mirga filachuu ulfeeffachuu jira. Ganni 50 nardhiirra oola guyyaan suniin Bilaadii Saande jedhani waan har'a isaanii qopheessan keessaa tokko oduutta saanaa jalanne.
Manni hidhaa Finfinnee dameen eegumsa dubartootaa galmee Sooliyaanaa Shimallis Faatiin kanneen himataman maalet faantaa'uniif Edoom kaasaa irratti yakki raawwatame hin jiru jechuudhaan mana murtiif deebii kenne. Abbaan Alangaa immoo abukaatoleen himatamtoota siidiin akka ragaatti tarreeffame akka isaaniif kennamuuf gaaffii dhiyeessan manni murtii akka hin simanne gaafatee jira. Manni murtiis murtii kennuudhaaf beellama kenneera. Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge Tujube.
Manni murtii federaalaa beellama kana dura kenneen Abbaan Alangaa shororkeessummaan himannaa kanneen irratti dhiyeesse gaazexeessotaaf kanneen intarneet irratti barreessan keessa Maahileet Faantaa'uuniif Edoom Kaasaa'ee karaa abukaatoolee isaanii bulchiinsa mana hidhaatiin dararaa nurratti raawwatame jedhaniif deebii bulchiinsa mana hidhaa dhaggeeffachuuf ture. Himannaa isaan dhiyeeffatanis firoottan isaaniin yeroo itti daawwataman gabaabaa ta'uusaati. Bulchaan damee eegumsa dubartootaa kan mana sirreessaa Beet Egzaabeer Gabra Mikaa'el har'a mana murtiif ibsa kennaniin himannaa sana haalaniiru. Abukaatoon himatamtootaa obbo Ammohaa Makonninis dhimmi kun haaraa kan hin ta'iniif uggurri kun kan akka irraa kaasamu itti gaafatamtoota mana hidhaa waliin kana dura walii galanii katuran ta'uu mana murtiif ibsaniiru. Abukaatooleen himatamtootaa siidiiwwan ragaaf tarreeffaman akka dhiyaataniif gaafachuu isaaniif Abbaan Alangaas siidiiwwan sun jiraachuu hin aalle garuu yeroon isaa innaa gahu dhiyaate kan daawwatamuuf dhaggeeffatamu malee harka poolisii ragaan jiru himatamtootaaf haa kennamu seerri jedhu waan hin jiraanneef manni murtii gaaffii kana akka hin simanne gaafate. Abukaatooleen kun heera biyya keeyyata 20 lakkoofsa 4 irra taa'ee akka jirutti himatamtoonni ragaa irratti dhiyaate ilaalu kanneen ragaa irratti ba'an gaafachuu ragaa dhiyeeffachuuf mirga qabu jedhaan manni murtiis murtii kennuuf bitooteessa 10 beellama kenneera. Manumti murtii kun dhimma galmee Zalaalem Qaageenyoo Faatiin kanneen himataman ilaaluuf har'a beellama kennee ka ture ta'us manni murtichaa har'a ta'uusaa waan dagateef boor jechuun guraan ala 26 bara 2007 beellama kabiroo kenne. Gama biraatiin immoo bakka hin jiraannetti kan himatamteef as Yuunaayitid Isteetsi keessa baqarra ka jirtu Sooliyaanaa Shimallis murtii har'aa gama laaleen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenniteetti. Manni murtii Itoophiyaa manni hidhaa haa sirreessu jechuurra darbe tarkaanfii fudhateen qabu jetti. Galmee ragaa abukaatooleen gaafatan dhiyeeffachuun dhorkachuun heera cabsuudha ka jette Sooliyaanaan ofii koo ogeettii seeraa waanan ta'eef sirriittan beekaa jetti.
ህገ መንግስቱ የሁሉም ህጎች የበላይ ህግ ነው እናውቃለን እና ከዚህ ፊት ደግሞ ሌሎች ጉዳዮች ላይ እንደዛ አይደረግም ሁሉ ጊዜ
ሄሪ ሴሮተ ሁሉ ማረ ሴረ ኦላናዳ አኩማ ቤክኑ ከነድሮ ዲሞቲ ከነረቲ ኩን ta'een beeku adeemsa yakkaa kamiinu ennaa ilaaltu seera yakkaa irratti galmeeliin ragaa ni dhiyaatu sagaleef fakkii ennaa ta'u hin dhiyaatu ka jedhu hin jiru. Seerri kana dhorkus hin jiru jette manni murtii kun kanneen himataman kana himannaa isaanii dhaggeeffachuudhaaf guraan ala 26 bara 2007 beellama kabiroo kennee jira.
Lasetoo keessatti filannoon gaggeeffame garri tokko injifachuu isaa mul'isuu waan dadhabeef jecha paartiin mormituu mootummaa wal ta'uun ijaarame hundeessee jira. filannoo sanbata darbe gaggeeffameen garee demokiraatik koongiras jedhamu barcuma 37 argachuuf lammaffaa yoo ta'u paartiin muummicha ministeeraa Toomaas Taabbaane barcuma 3 isaan dursa. Lammiiwwan biyyattii barcuma paarlaamaa 80 ba'anii sagalee kennan yoo ta'u 40 immoo qexxee qooddataniiru. Kallattiin injifachuuf sagaleen kenname keessa harka 60 argachuun barbaachisaadha. Sagaleen uummataa hundumtuu lakkaa'amee roobii har'aa ba'een filmaatichaa ifa ta'e. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa fi uummanni kuma hedduun sanbata fuullee keenyaa jechuun bitooteessa 7 bara 2015 Selma Alaabaamaa keessatti walitti qabamuuf jiru. Kunis guyyaa seena qabeessa mirgi sagalee kennuu akka kabajamuuf gaafachuun guyyaa itti jalqaba hiriirri itti gaggeeffame waggaa 50ffaa kabajuuf ta'a. Kiriis Simikson gara Alaabaamaatti maluun kan gabaase qaba sora.
Nama Ameerikaa dhalootaan Afrikaa ta'e dhibbe hedduutti mirga filuuf filachuu ganna 50 duratti argatee fi Selma Alaabaamaatti hiriira bahuu jira. Mirgi filuuf filachuu sun gaafas maal akka fakkaatu warra dubbatu keessaa Kiriis Simikson fa'a. Akkana jedheetiin VOA'tti akkuma jarii riqaa Edmund Peetes qaxxaamureen poolisiin jarkana uleen itti baafattee jedha. Jeequmsi sun Yuunaayitid Isteetsi waliin dha'e nama Ameerikaa miliyoona hedduu mirga filuuf filachuu dhabamee jedheetiin nama hedduu dubbachiisa ba'e. Qabsaan mirga ilmaan namaa keessaa tokko Naams Geefa innillee akkana jedha. Mana murtii dhaqeetiin hiriir galee filachuu malee jechuun dubbate. Naamsiin kun nama ganna 50 duubatti qabsaa mirga ilmaan namaa kun mana murtii Birmingtaamitti deebi'eetiin isaa fi miilii isaalleen jara waan gaafas argatan sun ammallee guutuma guutuutti akka argachuu danda'an irra qabsaa'uu jiru keessa tokko ammallee akkana jedha. Maaliif waan na caaltu seeta? Jedheetiin warra gaafas akkasiis rakkessuun hedduu gaafachuu jira. Akkana jedhamallee mirgi filachuu argachuu caalaa wanti jira hin jirtu. Maal jennaan waan hedduutti sunitti rarra'aa jedha. Yoo namni filuu barbaadde jiraataate carraa argachuun kun an qofaa miti. Nama dhibbe hedduufuu yoo ta'uu baate nam kum hedduufuu iyyuu carraa kennaa jedha. Namni kun ammallee dabalee akka inni jedhutti yoo arda mirgi filuu guutuu argachuu dandeette duri seeri kunin akka itti kennametti yoo deebineetiin ilaalle ammallee waan hedduun wayyaa'u malitti jiraa jedha.
Naannoo Ribxee loltootaan to'atamu kan Yukireen gama bahaa keessatti har'a dho'iinsa gadhaqqabee booda kanneen hojii albuudaa baasuu irratti bobba'an hedduun eessa buuteen isaanii dhabame du'aniiru sodaa jedhu uumee jira. Aangoonni Ribxee loltootaa kanneen maadhee jabaa adda baatotaa Doonetsk irraa akka jedhanitti haleellaa naannoo sana irratti gaggeeffamu dho'iinsa kana hin uumne. Lafa cilee keessaa baafamu kun Zasdaakot jedhamu hojii baraarsaa gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u kanneen madaanii lubbuun hafan aangi tokko akka jedhanitti reeffa nama shanii boolla sana keessaa yeroo baafamu arganiiru. Aangoonni aangi tokko Kiyiiv irraa duraan akka gabaasanitti yoo xiqqaate namni 33 du'aniiru jedhanii turan garuu booda lakkoofsa kana mirkaneeffachuu hin dandeenye jedhan. Aangoonni naannoo akka dubbatanitti hojjetoonni cilee baasan 200 caalan yeroo dho'iinsi kun dhaqqabe achi keessa turan. Sababaan dho'iinsa kanaas hin beekamin jira. Ajjechaan hoogganaa mormitu kan Raashaa Booris Nemtsov irratti gaggeeffame siyaasa irraa kan madde ta'uu pirezidaantiin biyyattii Vladimir Puutin amananii jiru. Ajjechaa kanaaf kanneen shakkaman adda baafamuu isaanii biyyattiin beeksistee jirti. Pirezidaant Puutin walga'ii ministirii dantaa biyya keessaa kan televiziyoona biyyattii irratti mul'ateef akka ibsanitti Raashaan yakka ajjechaa akkaan sadarkaa olaanaa irraa walaba ta'uu qabdii jedhu. Kunis kanneen hidhata siyaasaan gaggeeffaman of keessaa qaba. Gocha Raashiyaa kabajaa dhorkee fi gaddisiisaa ta'e kan akka ammaa kana dhabamsiisuu qabna jedhanii dhimmi ajjeechaa hoogganaa mormituu kun Moskoof dhimma ijoodha jedhaniiru Puutin. Umriin isaa 55 kan ta'e Booris Nemtsov Moskoo qeeqee dubbachuudhaan kan beekamu yoo ta'u 7 darbee masaraa mootummaa Kireemlin irratti dhiyoo bakka ta'e irra dugda isaa duubaan yeroo 4 saasaan haleelamee ajjeefame. Dhaabbatitti kan agaa kan Raashiyaa har'a akka shakkamtoonni adda addaa qabaman ibseeraa oduun keenya kanuma.
Taamsa qasuu jirtan turraa dhanii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha waan afeed dabarra. Partileen Suudaan kibba lamaan bulchiinsirratti wal dhabanii waraanaa wal tabaafatan ta'anii yaadii tokkummaa mootummoota jari kuniin haga boriitti waan irratti waliigalee fixachuu baannaan hin adabaa jedhe kan ittiin gammanne ambaasaaddarii Suudaan kibbaa ka Yuunaayitid Isteetsi jedhulleen yaada kanatti guddoon gammanne. Dubbiin Suudaan kibbaa tana haga gannaa lamatti dhiyaatu iyyuu akkanuma faluutti jiranii hagi guddaan Finfinneetti falan. Martii Vaandar Wulfitti oduu tana lafa koriitti taa'u jiru Finfinnee erge garaatu jubeedachaan.
Mootummaa Suudaan kibbaa Firiphxee loltoota gidduutti baatilee hedduu falmiin geggeeffamaa erga ture booda golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota kaleessa gareeleen lamaan hanga bitootessa shanitti aangoo qoodannaa laalchisee waliigaltee irraan ga'an taanaan uggura kan kaa'u ta'uu beeksise. Wuxireen tokkummaa mootummootaa kun kan dhagahame pirezidaantiin Suudaan kibbaa Saalvaa Kiiriif hoogganaan Firiphxee loltoota Riyaak Maachaar Finfinnee keessatti marii cufataa geggeessaa innaa jiranitti. Miseensi jiloota garee mormituu kan Suudaan kibbaa Fooy Jooyul akka jedhanitti tokkummaan mootummoota ariifatee tarkaanfii fudhate.
Yoo amma falii jedhamu kun jeeqamuu jiru kanatti nu ammoo fal kan irratti mariitti jirra malee yaada tokko irra hin geenye taatullee fal wayyaa jedhanii hin fudhanna.
Uggurri sun hojiirra oollaan qabeenyaa kanneen adeemsa nageenyaa sanaa danqaniif dhiittaa mirga namaa raawwatanii akka hin sochoone gochuudhaan uggurri imalaas irra kaa'ama. Gareen lamaan waliigaltee nageenyaa sanaan kabajan taanaan uggurri meeshaa waraanaas ittaansee kan irra kaa'amu ta'uun beekameera. Walitti bu'iinsi baatilee 15 adda addummaa siyaasaa Mr. Kiiriif ittaanaa isaanii duraanii Maachaar gidduutti geggeeffame yoo xiqqaate baduu lubbuu uummata 10,000 oliif sababaa ta'e kanneen miliyoona 1 walakkaa ta'an qeerraa godaansise. Waggaa 1 oliif utuu milkaa'in kanaafi mariin araara waliigalteen nageenyaa akka irra hin ga'amne gochuudhaan lola dhaabinsi tolfames battaluma cabaa ture. Marii marsaa miilanaa laalchisee mallattoon fooyya'inaa argamu hin jiru. Kiiriif Maachaar kaleessa sa'aatiilee 5 ta'uuf mari'ataa kan turan si'a ta'u har'a ganamasitti fufaniiru. Jooyul akka jedhanitti paartileen lamaan ammayyuu dhimmooti nageenyaa laalchisee waliigaltee irra ga'u irraa fagoo jiru.
We believe that issues of security needs a lot of trust building and therefore we are requesting.
Akka yaada keenyatti falii nagaa barbaadu kun murtii jabaa barbaadu malti yookaan ammoo murtii jabaa argachuu malti tanaaf iyyuu humna gurmeeffachuu barbaanna akkuma mootummaan fedheen deemuu dandeetti.
Ministeerri dhimmooti biyya alaa Suudaan kibbaa Barnaabaa Maariyaal Benjamin uggurri kun danqaa uumaa jedhan.
The decision of sanctions actually blocks the peace process. It has also brought into question the agreed partnership.
Adabbiin jedhan tuni fal araaraa kan itti jiran kanatti gufuu ta'uufa dandeetti. Walti dhufeenni tokkummaa mootummootaatii fi waldaa Afrikaa illee waan jabeessitu hin fakkaattu. Murtii IGAD eeguu malan.
Benjamin Yuunaayitid Isteets wuxinee sana raggaasisuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu isheetti gaddanii jiran. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyis garee lamaaniif kaleessa akka ibsanitti hawaasi naannoof kan addunyaa rakkoon namoomaaf siyaasaa Suudaan kibbaa keessatti innaatti fuuf callisee hin ilaalu jedhan. Gama biraan immoo kan haaraa muudaman Ameerikaatti ambaasaaddarri Suudaan kibbaa Gaaraang Diing Akung akka jedhanitti mariin araaraa Itiyoophiyaa keessaa kun yoo hin milkaa'in hafe maal ta'uuf akka jiru mootummaan quban qabu. Wuxiree murtii kaleessa gola nagaa eegumsaan darbeef jira Yuunaayitid Isteets ambaasaaddar Samaantaa Paawuriin geggeeffame sana kan hin simanne ta'ullee dubbatan Akoong.
Baay'ee gaddine akka mootummaatti uggurri sun hamlee nu buuse. Sababaan isaas uggurri sun rakkoolee Suudaan kibbaa keessaaf furmaatan ta'u inumaayyuu haala jiru darannammeessa. Uggurri sun Firiphxee loltootaaf ergaa dogoggoraa dabarsa.
Ambaasaaddar Akoong akka jedhanitti mootummaan isaanii kun hedduu isaa ajaa'ibe. Sababiin isaas michoota isaa kan Ameerikaa waliin marii hedduu waan geggeessaa tureef jedhan. Akoong addunyaan nageenyi biyya isaanii keessa buufachuu akka gargaaruuf gaafataniiru.
Ajalamtaam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo akka lakkoofsa Washington DC guyyaa walqixxee sa'aatii 12:00 gara daqiiqaa 45 deemuu jirti sanii biyyi jirtan karaa doonii VOA caqasaachuma waalii teessanii jirtan illee afammoo gara sa'aatii 2:00 galgal jechuu gara sa'aatii 2:00 daqiiqaa 45 deemuu jirti. Aduu waarii qaabanno immoo waan baadiyyaa illee qaabachuu dandeenyu waan baadiyyaa dubbanno immoo waan hedduu qaabanno keessaa galgal akkana kan fa'aa ijoollee ijoollummaan taphannu fa'aa qaabachuu dandeenyu fakkeenyaaf dukkana keessa wal dhokataniitiin quuttuu quruuxoofaa jechaa wal barbaadu. barbaada kan ammo haminyo qurut ofa jecha fulan meffatani tin wal kofalchi sufa qaban duri duri lenum qaban nahi boyyal lenin qaban wana ki sporti tabatan fakkenna fogono gonicha jadan lenum qaban ka ule da dagalchani tin mil to koner qurubatan fa jiren baddiya wane dun qaban na me baddiya farsina ajalam hadisu furgasa galate fanne wana fedabara saatin no gabat malis lagan cala fa ta sirbisi sudan dena ham caga sujer tantu radon vio esa ganta fa normote kopite neta adda ta arda kesatti hado tanjeno dire demokrasi ngaba nu kopia adda ta qaba na mumme ministera israel benjamin netanyahu falama jabdun dubatti kale america dufete ne iran nuclear warana israel imballe sudan de balle sufete wojettu jirti jechun kongresi america kale dubatte dufati tanafi yadi netanyahu iran nuclear hojettu feti yokana mon nuclear sin hojettu tana dowu fi jedeet dubbate falama heddu omtate guyyo kongresini dubbita ne caqas ufdufe Netanyahu guddo simata president Obama namo dufati tanalle falmetini yaade Netanyahu fala nuclearri rani hojjechu dowwanin jedeet yes wan haaran qabu jechun dubbat tandiratte namon tintala siyasa Jawar Mohammed University Columbia radubise negaraj sendebisa
Jawar mumich ministera Israel Benjamin Netanyahu kalesa Kongres yokan mana mare bakka buota United States if asoa balla godani jiru kana lalchise yadawana daddati jira gama misensota republicani kan mana mare ti haasan sani kun barbaachisa da tarkan fi fudachu qamna kajiru tudubata majira gama kanin immo mormin jira me akkamitti laltete
aga haasan kale ne da hun gode kuni tokofa isa fi Obama jiddu akasumas motuma America TV motuma Israel no kan jiddu yeroo dheeradhaaf dhimma Iraanii irratti garaagarummaatti ture Obamaan gaafuma filamullee Iraanii wajjin haasofnee nagaa buusuu qabna karaa isaan itti hojii nukilaaraa qaban kan ittiin dhaaban irratti wal mari'annee waliigaltee irra gahuu qabna jennoo jedhu qaba. Netanyahu immoo gaafuma filamurraa eegalee Iraan barbadaa'uu qabdi Iraan kuffifamuu qabdi malee karaa nagaatiin isaan wajjin mari'atu hin danda'amu mormii jedhu ture yeroo dheeradhaaf isaan jidduutti. Mormii isaan tugaa kaleessa gara diraamaa guddaatti ol ka'ee Obamaan affeeruu dinnan warra Republikaanitiin affeeramee kaleessa dhufee haasaa godhe. Haasaa isaa keessatti wanni firiin haara hin jiru wanni Iraan wajjin haasa'uun hin ta'u Iraan wajjin haasaa inni amma godhamu kun Iraan daddaftee humna nikulaaraa akka horattuuf karaa bana malee rakkoo jiru hin furuu kan jedhu Obamaan kanarra dongora hojjetaa jira kan jedhudha jechuu kan inni dhiyeesse. Gama Obamaa faatiin deebiin kennamaa jiru haasaa Netanyahu keessa wanni haara hin tokkollee hin jiru. Inumaatu ejjennoon Netanyahuun fudhate jechuunis Iraan wajjin hin haasa'ina Iraan kophatti dhiisaa jechuun Iraan saffisaan humna nukilaaraa kana akka argattuuf hiree bana malee rakkoo kana hin furuu kan jedhuga
inumayyu asan netanyahu kuni filanno wan dhiyaata jiruuf waa'ee filanno sana dhaadessuuf waan dhiyaate fakkaata. Kun immoo yuunaayitid isteetsiif qaanii guddaadha jedhaniiti kan isaan dubbatan.
Gaha lachuutu dhimmi filannoo kun gahee qaba. Asitti isa koveetu filannoon Ameerikaatti waggaa tokkoof cinaa waamichuwalii godhamuuf deema. Dhimmi hariiroo Israa'el wajjin qaban, dhimmi hariiroo Iraanii wajjin qaban filannoo Ameerikaa keessatti gahee guddaa qaba. Sababni isaatis warri Israa'el warri ayihudotaa biyya kana jiran loobii yookiin immoo warra siyaasarratti dhiibbaa godhu guddaa waan qabaniif warra filamu kanaaf deeggarsii fi mormiin isaan qaban dhiibbaa ni qabaata. Keessattu warra dimokiraatota irratti dhiibbaa qabaata. Warri Rippaabilikaanota Israa'el wajjin dhaabbatanii akka waan dhaabbatanii fakkeessanii Neetanyahuullee affeeranii warra Israa'el jaalatu Israa'el deeggaru Ameerikaa keessa jiru kan ofitti hawwachuu barbaadan filannoo itti aanuuf. Gara Israa'el immoo waggaa dha'inuu filannoon Israa'el 7-2 keessatti godhama. Neetanyahuun hedduu qeeqamaa jira filannoo itti aanu kan inumaahuu mo'amuu danda'ame jedhamee shakkamaa. Maalii fi lolli bara deengaddaa Hamaas wajjin godhames kan milkaa'e hin turre haalli diinagdeetii fi haalli adda addaa Israa'el keessa jiru bulchiinsi isaa akka gaariitti hin jiru ka jau lammiileen hedduun isa mormaa jiran. Haala biyya keessaa internal political affairs Israa'el san ofirraa miliqsuudhaaf jecha gara Ameerikaatitti dhufee duula godhaa akka jirutti diversionary tactic akka ta'etti jechuudha dhiyeessaa jiranii. Neetanyahuulleen dhimmi filannoo mataa isaa keessa jira. Warri Rippaabilikaanotaa fi Dimokiraatotaa jiranillee dhimmi filannoo mataa keessa jira jechuu nama.
Gara Rippaabilikaanotaa yeroo laallu immoo yaaddoon isaanii amma tokko fudhatama waan qabu sitti hin fakkaatu maal jedhaa jiru amma kana? Iraan amma kana yuunaayitid isteetsi irraa beekannaa inni argataa deemtu ittumaa ballifataa deemti, ittumaa cimaa deemti. Haalli naannoo sana jiru keessumaa haleellaan ISIS giddugaleessa ba'aatii fi Awurooppaa keessatti geggeessaa jirummoo caalaa hammaataa jira. Kun inumaayyuu shororkeessumaa babal'isuu danda'a, miidhaa guddaa fiduu danda'a. Kanaaf ammumaan dura dhaabbachuu barbaachisa ka jedhuudha jalqabarraa qabanii ejjennoon isaan qaban.
Dhugaan tokko inni of keessaa qabu maal seete haalli amma waliigalteen Iraanii fi Ameerikaan itti dhihaataa jiran kuni Iraan niwukilarii meeshaa waraanaatiif osoo hin ta'in niwukilarii humna elektirikaatiif ta'u jaarrachuu irratti haala mijeessaaf meeshaan tokko tokko akka bitachuu dandeettu yuraniyeemii adda addaa ka humna qawweetiif osoo hin ta'in humna ifaatiif ta'u akka bitattuuf karaa banaa yoo eega kana jaarrattee booda gara fuulduraa gara qawweetii jijjiiruudhaaf karaa hin laaffisaaf wanni jiru sun dhugaa of keessaa qaba. Gara biraatiin gara waggaa laaltu yoo Ameerikaan tole jechuu baatte hoo Iraan waan sana irraa hin dhaabatti ka jennu immoo waggaa laalle dhugaan fakkaatu. Maaliif yoo jette amma waggoottan dheeraadhaaf Ameerikaan qoqqobbii adda addaa Iraan irra keettee deemaa turte. Garuu Iraan humna nikulaarii argatuutitti saffisaalleen deemuu baattu waggarra waggaatti taakkuu takkaalleen taakkuu lamarreen taatu itti achi siqaa deemaa jirtu tokko kana. Lammaffaa yeroo ammaatitti Ameerikaadhaaf Iraan hedduu barbaachiftuudha. Humna ISIS ka Iraaqii fi Siiriyaa waliin dhahaa jiru kana kan Ameerikaa cinaa dhaabbatee odeeffannoo kennu naannaa taatu humna waraanaatiin deeggaraa jiru humni guddaan tokko Iraani. Kana namni beekuu qaba. Sababa kanaaf Obaamaan amma Iraan muufachiisuu hin danda'u. Iraan yoo kan muufachiisu taate ISISiif deeggarsa kennullee yoo baatte dhiibbaa ISIS irra gootu kana yoo harka keessaa baafatte humna shi'oota Iraaq keessa jiran saniif yoo deeggarsa kennitu taate Iraaq gara jeequmsa guddaatti gadi buusuu dandeetti warri ISISillee akka harka olaanaa argatan gochuu danda'a jechuu. Kanaafuu Obaamaan Iraan wajjin haasa'uun ammatti gara ilaalcha tarsiimootti nu galalte tarsiimoo barbaachisaadha. Riskii of keessaa qaba. Miidhaa qabaachuu danda'a inni qabaata. Yoo deeggarsi amma kennamuuf kuni yoo warri Iraan itti abshaalomanii nikulaara argatan booda akkuma reefu jeetti gara qawweenii jijjiiruudhaaf hireenii banaa fi haa ta'u garuu gaa akkuma abjuu sodaatanii irri bandhaban jaansan natti fakkaatu Obaamaan riskii isa fudhatee deemaa jira.
Garuu muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu waliigalteen kun gonkumaa mallatteessamuu hin qabu ka jedhuudha ejjennoon qabatanii jiran. Israa'eliif hammam bu'aa qabaata mallatteessamuu dhabuun yookaan immoo yoo mallatteessame miidhaa maaliifidha?
Kana gara lamaan laaluu dandeenya. Yoo warri Ameerikaatiif Iraan waliigaluu dadhabanii Ameerikaan uggura irra keessu kana daranuu dabalaa kan deemtu taate tarii Iraan yoo kalaaffattu taate naannawa sanitti olaantummaan Israa'el qabdu jabaatee akka deemu godha. Maalif yeroo ammaatti naannoo jiddu gala ba'aa kanatti humna nikulaarii kan qabu Israa'el qofa. Iraan yoo kadhuftu taate naannoo sanitti baalaansii yookiin immoo madaalliin humnaa wal qixxaataa jechuun Israa'el xiqqoo rakkoo itti uumuu danda'a. Kanaafi Ameerikaa fi Iraan wal ta'uu dhabuun inumaayyuu immoo Ameerikaan dhiibbaan Iraan irratti gootu yoo jabaatee ka deemu taate Israa'eliif haga tokko humni Israa'el olaantummaan sun akka turu godhuu danda'a. garu long term yok immo yero era keset sunis rakko qabat rakko ni qabatu mal iran hala fattu male muranno am qabdu kanan yo ittifufte yero era ittifufte male nikura san jarrate asbahun sidor yo garu to anna america tin alat america dan wal garre fata baka sayo kage to tate dinumma ni sare fi america jiddu jiru kun inumau iran diran dinumse motumonni iran tango qabatan namo america fi israel daran jibban tate israel rakko umu danda hajechu san qofalle miti Iran nanno sanitti yor America kanan walitti garre fata ka dide mzate umnota na gaya boresan kawe tiga kaka Hamas kaka umnota kana kana chikes jiran itidu yo kaitu fuftu tate na gaya Israel boresu nisi ituma fuftu yachu kanarra inumatu karan itinama basu dandaw kam Obama fajan Obama kofameti humni warana America umnonni dimhaja alat intalan irrec alat karrat wali gala jiran mali war Europa le dawlate karrat wali gala jiran mali Iran hala to anna warrota di hajala jirtu humna san tim jarattu godutu irragari firra acci dinum surra haga dandametu fitu firom sutu irrawaya kajan kuni yadolantu ma argatu gura tamargata du fe natfakata be konto konni namnu gachu kabu american diddes iran firandabdu russian iran infira china iran infira jari kunni kulara inkabani mesha ni kulara afta ukana yero yero dabarsa fi akajira ragaga hajira gara fuldura inu maho yo iran lolte gara sanit gagalte jaran daran kafiron tutate meshan san kenen sunle dabale humno horachu dende diyachu kanaf iran tan dibani russia china bobaje lagalchu ra ofitte sarkisu kajo kuni tari israeli fifth america fifth dan safakata
ejennum president obama wide in momishan nuclearra iran irret waligalte mallete suf qaban kun agam milkau danda malifi amma manamare united states kabakabotaste kamana mare murti sera keset sagale rana kan qabar republicano ta isanimmo asaw mumich ministera benjamin netanyahu kale sedubatan kanet kawali galam fakkata
amma ga hareron america fi iran jiddu jiru gara malatte famutti ga hajira sawane da abuwan jiru natti fakkata hata u garu presidentin obama ti ane filamu yo republicano ta te kesatummo republicano ta kesa kara war conservative acci lojo yo khatau ta te waan Obama irani wajji wali gale kana dubati deli sudanda
tintala siyasa Jawar Mohammed Columbia University ra ibsana kan ditef guddan sigala tom sadda
kana mo watilen ufad wayo
ajalam ko pete ne fita chujira yaad gabdan nu barresa nu bilbila wani san nu barresi ta wan walal ne nu barsifti wan nu denam mo nu qabsifti ko pete nu an durra jaka sudan de tani televizhini ra radio ra interneti fi facebook ke san lerati ammo malato like je tutani ko pete ne duwa chira raga chudan de tani email le nu barresa afanoromo@vionews.com uje tani ko pete ne chira jaka sudan de tani mo ya ko pile tene ta witata haga jimata kamnu ke sa tammo witata sport of america fu matisi kamna ke bitata mo wayo matromo tiro bi re demokrasi ti tattane jecha gara mejalane sande bisa
saganta ratu mururura mata odun rade besin nagesa manni hidafin finne damene gumsa dubartota galme soliana shi mallis fatin kannen hima taman malet fan taunif edomtas kasae ratti yakira wata menjiru jechu dan manni murti debi kennera leseto keset filannon gagge fame gare to konji facchu samulisu wanda dabe jecha parti mormitu motumma waltau nijarame hunde sejira president united states barack obama ummata kuma heddu wajjin sambata fulle kenya jechum bitote setorb barakuma lamafku dashan salma alabama keset yolti qabamuf jiru kunis guya se naqabe simirgi sagale kenno akakabajam mugafachu guya jal qaba hirritti baam waggashan tamaffa kabajufi Na norib telol totan tuotam ka Ukraine gama baha ke satti harra doyinse gadak abebod kanneno ji albuda basu ratti bobbaan heddun e sabuten sani dabame duani ruso danje duma mejira ango nirib telol tota kannen matde jaba adda batota donet sirra kajadanitti halella nanno sanarra gaggefame doyinse kana in umne. Ajjechan hoggana mormitu karrashia ratti gaggefame siyasarra kamadde ta'u presidenti rasha Vladimir Putin amananijiru ajjecha kanaf kanneen shakkaman addabaafamani qabamu dubbatan odun kenya kanuma.
را Radonin VOA saganta galgal saati la mahora ka hag saati sadit metribandi didami shani ukan kiloherzi kumkurani toko dibbisagal kumkurani toko dibbisagalifi jatami shani fi kumkurani lama dibbitoko fafurtami rat metribandi soddomi toko ukan kiloherzi kumsagal dibbafurifi saddetami shani fi kumsagal dibbitorbaf shantami shani rat witata haga jimata tafan romoti nisani dabar star data numirat fitan kopi boritini waltitachana gamke nanaga kesi nubula amma saganta fana marajal kaba. Thank you.